Izstādē valsts pirmā flīģeļa stāsts centrālajā vietā atrodas Baumiņu Kārļa flīģelis. Izstādu papildina mūzika, ko 2007. Gadā, kad flīģelis tika restaurēts, izpildīja pianiste Vilma Cīrule. Flīģelis ražots Peterburgā 19. Gadsimta 50. Gados Krievijas klavieru fabrikā Dīterih. Baumiņu Kārlis, kad ieradās Peterburgā, lai strādātu par vācu valodas pasniedzēju, to iegādājās. Flīģelis šobrīd ir rakstniecības un mūzikas muzeja eksponāts. Turpina muzeja direktore Iveta Ruskule.
Mēs esam iekārtojuši izstādi, kura stāsta gan par flīģeļa, pašu kā instrumenta vēsturi, ceļojumu, uzbūvi, likteņiem, gan arī par Latvijas himnas, gan tapšanu, gan arī vēsturi. Izstādē ļoti liela nozīme ir tieši personīgiem stāstiem, himnas dziedāšanas pieredzes stāstiem gan trimdā, gan Sibīrijā, gan pēc tam atjaunotajā Latvijā.
Peterburgā 1872. Gadā komponista dzīvoklī pie šī flīģeļa tika sacerēta dziesma Dievs svētī Latviju, kas pusgadsimtu vēlāk kļuva par Latvijas valsts himnu. Instruments Baumiņu Kārlim atgriežoties uz Latviju tiek vests līdzi. Pēc komponista nāvis viss viņa īpašums tiek izsolīts Ūtrupē, tai skaitā arī flīģelis, tomēr no šaubu, ka flīģelis piederējis Baumiņu Kārlim.
Šim instrumentam ir tāda īpaša arī personificēta iezīmes, tā rezonātora ir pašrocīgi komponista iegravēts paraksts un datums, datējums, gadskaitlis, kurā viņš šo instrumentu ir iegādājies. Tā kā mēs nevaram šaubīties par tā piederību.
Izstādē komponists Jēkabs Nīmanis izveidojis interaktīvo spēli, ar kuras palīdzību iespējams nodziedāt tik vienam Latvijas valsts himnu.
Tas ir tāds tests, es varu lietošu vārdu, kurā cilvēks var pārbaudīt, cik viņš precīzi dzied, cik viņam ir liela deksme, vai viņš ir spējīgs dziesmu nodziedāt līdz beigām, viņam ir pacietība, ir arī pacietības mērījums. Un pēc tam tiek dots gan kvantitatīvs, gan kvalitatīvs vērtējums. Kvalitatīvs vērtējums ir salīdzinoši tāds vārdisks, bet kvantitīvais vērtējums ir ļoti precīzs, kas mēra statistiku, cik precīzi trāp melodijā. Un, kā teikt, var par to darot vairākas reizes, varbūt savas prasmes uzlabot.
Himnu iespējams dziedāt latviešu, angļu, krievu un latgaliešu valodā. Fonā dziedots gan pavadījums, taču tas ar laiku var mainīties un pat apstāties.
Sākumā viņš ir pilns, un ja cilvēks dzied tā švakāk, tas pavadījums paliek arvien pliekanāks. Tur ir tādi četri līmeņi, ir pilns pavadījums, tad ir tās trešais līmenis, tad ir bass un melodija, tad ir tikai melodija, un ja tad vēl nav, tad spēle apstājās. Tā kā ir iespējams arī zaudēt.
Dziedāt himnu izstādes atklāšanā vēlējās daudzi. Drosmīgākie, kuri ikdienā nerunā latgaliski, mēģināja himnu nodziedāt arī latgaliešu valodā. Starp viņiem arī Indars Kraģis.
Tā kā es to iepriekš neesmu īsti nekad darījis, tad, nu, teiksim tā, izaicinoši, bet arī radoši. Es domāju, ka būs nu, sarežģītāk, ka varbūt kaut kas neizdosies, un īstenībā valoda mums tomēr ir kādas nianses, jā, bet tauta kopīga, tā tad nemaz nebija tik sarežģīta, nemaz nebija tik tālu, jā. Un tā kā tam vajadzētu varbūt skanēt.
Es jau jūs ne pirmo reizi šeit rādu, jūs esat aiznāvies ar himnu.
Nē,
es
kā sāku, tā nevar beigt, tas ir kaut kāds azarts, jā. Nē, nu, bet tāpēc, kad ja dzied no sirds, tad, nu, tad nevar nemaz citādāk.
Latgalē ir savs īpašs stāsts saistībā ar Latvijas valsts himnu. Otrā pasaules kara priekšvakarā 1940. Gadā pirmajos Latgales dziesmas svētkos Daugavpilī Dievs svētī Latviju pēdējo reizi pirms okupācijas izskan kā valsts hīmna. Kausar komponists Jēkabs Nīmanis šī izstāde ir vajadzīga.
Tā ir ļoti konkrēta lieta, kurā ir ļoti konkrēts stāsts. Šo stāstu skolā nestāsta. Viņš ir ļoti, mēs vispār neiedziļināmies daudzās lietās, mums ir ļoti praktisks pieejams daudzkam. Un jebkura tāda iedziļināšanās tādā varbūt vēsturiskā, tematiskā, kas ir tieši saistīts ar mūsu identitāti, vienmēr ir ļoti svarīgs, un tas ir tādā pedagoģiskā līmenī. Un ja vēl to var izdarīt kaut kā tā skaisti, interesanti un iedvesmojoši, tad tas ir vispār skaisti. Es nezinu, vai mums izdevās tā, bet tas bija mērķis.
Apskatīt Baumiņu Kārļa flīģeli, uz kura komponēta Latvijas valsts himna, izsakot dziesmas Dievs svētī Latviju vēstures lapusēm Latgales vēstniecībā Gors varēs līdz 10. decembrim.
Lāsms
Zut, Latvijas radio studija Latgalē.